Kopi moka pot saya udah jadi.
Pagi semua, ngopi rong. Halo, bagaimana pagi kalian? Nah, tadi baru saja saya menyeduh kopi dengan menggunakan alat seduh yang namanya moka pot atau moka express. Ada yang udah familiar dengan alat seduh ini? Atau mungkin udah sering lihat di kedai-kedai kopi atau di film-film tapi belum tahu aja namanya. Nah, bagi yang mengikuti serial Netflix Money Heist, kalau ingat di episode-episode awal saat sang profesor bertamu dan ke rumah sang inspektur Raquel, lalu sang profesor disambut oleh ibunya dan disediakan kopi. Nah, ingat nggak waktu ibunya membuat kopi itu menggunakan alat seduh seperti teko lalu yang dimasak di atas kompor? Nah, itulah namanya moka pot atau moka express. Jadi moka pot ini salah satu alat seduh kopi secara manual yang bisa dibilang salah satu yang tertua yang ada di dunia. Moka pot ini bentuknya seperti drum teko dan bisa dipisah terdiri dari tiga bagian penting yang menjadi struktur alat kopi ini. Bagian pertama yang paling bawah nih itu alat yang digunakan untuk menampung tempat air yang akan dididihkan. Yang kedua atau bagian tengahnya itu seperti saringan untuk sebagai tempat penampungan kopi yang udah digiling. Biasanya sih size gilingannya itu medium ya, yang sering digunakan. Nah, saringan ini ada tube-nya yang menjadi tempat lewat air yang udah mendidih untuk naik atau membasahi bubuk kopi tersebut. Lalu bagian atas itu tempat untuk menampung hasil ekstraksi kopi tadi itu. Moka pot atau moka express itu ditemukan oleh seorang Italia yang bernama Alfonso Bialetti. Jadi nggak heran ya kalau banyak merek alat yang terkenal ini bernama Bialetti, karena itu berasal dari penemunya, seorang Italia yang memperkenalkan alat ini kepada masyarakat Italia pada tahun 1933. Jadi nggak heran kalau ini menjadi alat seduh yang bisa dibilang tertua di dunia. Dan bagi masyarakat Italia, selain pintu dan jendela yang wajib dimiliki di tiap rumah, terutama di dapurnya, yaitu alat seduh moka pot ini. Keren ya. Nah, Bialetti ini terinspirasi dari mesin cuci sang istri, yaitu sebuah kuali besar yang tengahnya terdapat sebuah tube yang dapat digerakkan dan terdapat banyak lubang di setiap permukaannya. Nah, dari situ Alfonso Bialetti terinspirasi membuat sebuah alat kopi yang dapat menyeduh kopi yang nikmat. Dengan menggunakan alat ini, cita rasa kopi yang dihasilkan itu sangat kental, jadi cocok bagi pecinta kopi yang pengen kopi strong atau kental. Banyak juga yang menganggap cita rasa kopi yang dihasilkan oleh moka pot ini seperti espresso. Jadi bagi mereka yang gak punya mesin espresso di rumah tapi pengen kopi yang punya cita rasa espresso, salah satunya menggunakan alat moka pot ini agar bisa mendapatkan kopi dengan cita rasa ya yang mirip-mirip kekentalan espresso itu.
Yep. Sambil menunggu kopi saya agak dingin, untuk edisi weekend kali ini cukup spesial karena saya nggak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh kawan saya. Ada Evan di kota Solo. Halo Van, gimana kabarnya nih?
Halo bro, kabar baik nih.
Mantap, mantap. Ya, perkenalan singkat nih. Teman saya Evan ini seorang wira swasta, ayah dari seorang putri. Dan kerennya sih, dia udah punya satu buah buku nih. Dengan judul, Babak Belur tidak sama dengan kalah.
Oke. Tahu juga ya. Udah baca ya, bro ya.
Oke, kan PO itu PO. Itu PO periode pertama.
Oke. Iya. Ikut VO yang pertama. Itu kalau lebih tepatnya, judul bukunya Babak Belur, bukan berarti kalah. Walaupun tulisannya sama dengan disturb itu ya. Oke. Tapi kalau buku itu bukan saya sendiri yang nulis. Karena saya di situ ada berempat sebenarnya, termasuk saya. Ada teman saya namanya Marcel, Bintang, sama Nugroho Krisfiantoro.
Ini semacam buku motivasi kah?
Bukan sih ya, nih buku itu bukan buku motivasi atau buku tentang cerita gimana biar jadi apa kaya raya atau miliarder, bukan sebenarnya. Dan kebetulan kami berempat ini juga punya usaha bisnis kuliner kan. Konsepnya kita itu secara franchise.
Okay.
Nah, ya biasalah awal-awal sudah pasti kan terlihat sangat menjanjikan waktu itu. Keren. Baru awal aja udah berapa? 10 lah, 10. Ya 10 mitra waktu itu. Sudah 10 mitra yang bergabung sampai terus dalam waktu yang singkat hingga sampai 20-an mitra waktu itu.
Menjanjikan banget awalnya.
Nah, dalam tengah-tengah banyak konflik dan sebagainya, terutama dalam financial management ya. Hingga akhirnya ya itu kami mengalami banyak sekali kesulitan, banyak sekali masalah, dan kami jatuh di situ. Pada kenyataannya kami gagal. Jadi isinya seperti itu. Buku mengenai menceritakan kegagalan-kegagalan kami, kesulitan-kesulitan apa aja yang kami alami, dan istilahnya apa yang akan kami lakukan ke depannya, dan kenapa kami masih terus berjuang. Itu sih
Nah,
isi buku itu.
sebenarnya itu yang bikin menarik sih buat saya dilihat dari buku ini ya, dari sudut pandang yang diambil. Nah, itu yang bikin beda dengan buku-buku yang lain seperti yang tadi udah Evan sampaikan, bahwa untuk buku sejenisnya mungkin rata-rata kan menulis itu pada saat sudah berada di atas.
Biasanya sih gitu, bener.
Buku ini ya nggak apa ya nggak bermaksud menggurui, lebih hanya sekedar berbagi apa yang
Bener.
sudah dialami,
Sharing.
sharing.
Bener.
Kalau ada yang tertarik nih dengan bukunya ini, tetap ini ya melalui PO ya, ada rencana untuk batch kedua mungkin atau batch selanjutnya?
Iya. Iya, bisa bisa apa? Nanti nolah
Bisa
nanya
DM ke Instagram
ke
kali ya.
nah DM ke Instagram Dreams Achiever atau bisa ngubungin saya ke
Instagramnya
Marcel.
apa, Van?
Van Sujoto.
Van
Van
Sujoto.
Sujoto.
Oke. Jadi bisa, jika tertarik lebih lanjut dalam buku ini, bisa langsung DM ke Instagramnya Evan. Van Sujoto. Oke. Sip. Nah, ngomong-ngomong tadi soal yang menjadi alasan utama yaitu keluarga. Akhir-akhir ini saya lihat Evan ini punya rutinitas baru yang asik nih untuk quality time dengan keluarga. Nah, setiap akhir
Apa
pekan
itu?
saya lihat lagi asik-asiknya bersepeda nih.
Gues, gues,
Boleh.
gues, gues, gues. Nah, di sini yang antusias itu emang awalnya istriku si Vivin.
Nah, itu gimana ceritanya awalnya?
Istriku tuh pengen bisa olahraga. Bisa olahraga di sela-sela aktivitas kesibukannya dia bekerja kan gitu. Akhirnya istriku milih nih, aku pengen punya sepeda nih. Wah. Pengen sepeda. Nah, buat apa? Ya buat ini apa? Bisa sepedaan, sekalian olahraga kalau berangkat. Jadi berangkat kerja itu naik sepeda.
Berarti awalnya pengen apa? Olahraga sekalian mendukung aktivitas keseharian ya, terutama dalam bekerja gitu.
Iya, bener. Paling antusias itu. Bayangin, saking antusiasnya, beli sepeda harga berapa, itu separuhnya, separuh harga dari sepeda, itu habis buat beli
Wah.
aksesoris. Ngeri. Saking antusiasnya dengan sepeda itu. Nah, dari situ malah ini, apa namanya, ayo, kapan ya bisa sepedaan bareng kan, itu kan ngajakin ngajak ngajak aku untuk sepedaan. Ya dari situ akhirnya ya apa mulai rutin rutin sepedaan sih, biasanya tiap weekend kalau nggak Sabtu Minggu gantian biasanya, tapi lebih enak Sabtu sih,
Mantap.
nggak terlalu rame
Ya, hitung-hitung
gitu.
sebagai pengganti jalan-jalan ke mall ya.
Iya bener. Apalagi anakku, kasihan nih selama pandemi nggak bisa keluar-keluar. Beneran. Jarang banget keluar. Hampir nggak pernah keluar. Di rumah aja. Makanya sepedaan mungkin jadi satu apa ya. Jadi satu hal yang menyenangkan buat
Ya,
Abel.
jadi semangat kan, tiap minggu ada yang ditunggu-tunggu gitu kan.
Ya walaupun masih ngantuk-ngantuk gitu, cuma digoncengin di belakang, tapi seneng dia bisa lihat oh di luar kayak gini, karena benar-benar nggak pernah keluar aku.
Nah, saat bersepeda gitu, pastinya kan nggak jarang tuh harus lewat jalan-jalan raya atau mampir ke tempat umum. Nah, gimana nih support pemerintah khususnya Pemkot Solo dalam menyikapi tren bersepeda ini? Nah, apalagi juga Evan bilang kan selama masa pandemi yang bersepeda malah makin ramai banget kan.
Iya, pas pandemi memang luar biasa itu. Yang bikin harga sepeda naik, harganya nggak karuan sih gara-gara itu. Untuk para pesepeda yang pengen sepedaan di Kota Solo, mereka Pemkot Solo memberikan ada tiga rute untuk bersepeda. Sesuai
Oh
ada
gitu.
temanya sih. Ada historic, ada historic route itu ke sepeda itu ke keraton, keraton. Terus ada ke Benteng Vastenburg, Pura Mangkunegaran. Terus ada bunker di balai kota. Itu yang model
Historical.
historic route ya. Terus ada yang ini route taman kota. Jadi lewatin taman-taman kota yang ada di Solo. Itu ada lagi yang apa ya? Craft,
Tempat oh
kerajinan ya.
kerajinan gitu. Nah.
Rute kerajinan itu ngelewatin ini apa ke sentra kerajinan
Oke.
Blangkon, kampung batik seperti itu, ke
Menarik sih ya.
bandara.
Jadi bisa dibilang Pemkot Solo ini apa ya? Memanfaatkan tren bersepeda ini untuk bisa mengangkat tempat-tempat wisata Kota Solo ya, yang bisa dibilang semasa pandemi kan pasti juga lagi tiarap tuh, lagi sepi-sepinya kan.
Wah, ngefek
Jadi
banget ya.
tren-tren ini kan
Ngefek banget.
setidaknya antusias orang lagi diarahkan juga ke tempat-tempat pariwisata tadi itu. Itu kan tadi dari rutenya. Nah, kalau untuk fasilitas pendukungnya sendiri, khususnya di tempat-tempat umum tuh, pastikan sepanjang rute itu ada yang namanya mampir-mampir, entah sekedar beli minum di minimarket atau sekalian kuliner mungkin mampir di mana gitu. Nah, untuk fasilitas pendukung bagi pesepeda itu gimana? Misalnya nih tempat parkir khusus sepeda. Dulu mungkin biasanya kita temukan itu hanya di kampus kita dulu aja kan, di Jogja. Nah, itu
Iya.
di masa sekarang ini udah banyak belum tersedia seperti itu.
Kelihatannya sih masih belum ya, masih minim ya. Ya karena gini, apa namanya, orang-orang sendiri itu sepeda masih belum digunakan untuk aktivitas rutin. Misalnya, saya mau ke apa? Minimarket lah. Minimarket dekat rumah gitu. Itu pengen naik sepeda. Tapi berpikir ulang karena bukannya males gitu loh, bukan males, wah ini apa capek dan sebagainya, bukan itu, tapi takut sepedanya hilang.
Itu tadi karena belum ada apa tempat parkir khususnya gitu kan, di mana bisa dicantolin,
Iya,
di
itu.
apa, dikunci di situ. Kalau harapanku sendiri sih,
Benar.
pemerintah pun nggak melewatkan tren ini gitu loh, jangan sampai tren ini ya udah lewat begitu saja, yang bertahan paling hanya komunitas-komunitas saja gitu kan. Jadi aku sih pengennya ke depannya ini bisa
Iya sih benar.
menjadi betul-betul menjadi new habit gitu loh di antara kita gitu kan. Ya seperti yang kamu bilang kan, untuk jarak 10 km ke atas orang bersepeda, tapi giliran jarak dekat mungkin hanya 100 meter aja ke minimarket pada pakai motor gitu kan.
Naik motor ya.
Nah, mungkin bukan bukan karena takut capek atau gimana, lebih ke merasa kurang aman dan nyaman aja gitu kan, karena itu tadi di tempat-tempat seperti itu fasilitas pendukungnya masih sangat minim, bahkan belum ada gitu loh.
Iya bener, was-was.
Oke, bro. Ini sepertinya udah cukup
Oke.
panjang nih obrolan kita. Nah, sebagai penutup nih, aku mau mau ngajak
Sip.
bermain dikit. Nah, ini
Oke.
saya pengen ngajak dirimu milih nanti milih satu dari 5 menu kopi yang saya kasih. Walaupun saya juga tahu nih kalau ngajak dirimu ngopi paling kamu milihnya es teh.
Oh,
Oh, nggak
tidak.
pakai es teh hangat.
Nggak pakai es. Teh hangat.
Nah, nanti dari pilihan kopimu tadi itu, aku sampaikan karakter kepribadianmu itu berdasarkan hasil penelitian seorang psikolog yang dilakukan kepada 1.000 responden pada tahun 2013 kemarin. Dia melakukan penelitian mengaitkan kepribadian seseorang dengan jenis kopi favoritnya. Apakah
Oh gitu, oke. Okay.
ini berlaku cocok dengan dirimu? Ya udah kita cari tahu. Yang pertama ada kopi hitam. Nah, kopi hitam ini bisa kopi tubruk, bisa espresso, bisa americano, long black, ya pokoknya kopi hitam lah ya. Yang kedua, kopi latte
Okay.
atau Indonesianya ya kopi susu lah gitu kan. Terus
Kopi
ketiga,
susu, oke, okay, kopi susu.
cappuccino. Udah familiar lah pasti dengan cappuccino. Keempat,
Oke, cappuccino.
frappuccino atau bisa dibilang ice coffee shake atau ice coffee blend. Terakhir,
Blend.
kelima,
Oke, terus?
kopi sasetan. Ya tau lah ya, mau merek apapun, penting kopi sasetan gitu kan. Nah, dari kelima itu, kamu pilih yang mana, bro?
Kopi susu.
Nah, kopi susu. Berdasarkan penelitian tersebut, dikatakan bahwa orang pecinta kopi susu itu suka hal-hal yang memberikan kenyamanan. Nah, ini saya curiga Rizky Febian ini sukanya kopi susu
Kenyamanan.
nih.
Iya.
Terus mau meluangkan waktunya untuk orang lain. Tapi, tapinya nih,
Oke,
tapi
oke, oke.
terkadang mereka terlalu keras dengan dirinya sendiri. Nah, gimana bro? Sesuai
Oh.
nggak nih?
Oke, yang awal-awalnya sih ya sih sesuai, tapi yang tadi yang apa? Keras. Terlalu keras dengan dirinya sendiri. Tapi aku rasa enggak deh. Aku melihat aku malah lembek sama diriku
Nah,
sendiri.
bro. Orang yang terlalu keras sama dirinya
Oke,
sendiri
oke.
itu yang masih mengatakan dirinya itu lembek sama dirinya sendiri. Itu ciri-cirinya sebenarnya.
Menarik itu, menarik, menarik itu.
Sip, sip, sip. Nah, ya udah bro, ini makasih banyak nih waktunya,
Oke,
keluarga ya.
sama-sama.
Dan bagi kalian yang mendengarkan, makasih juga. Have a nice weekend. Jangan lupa, ngopi rong.